регистрирани нови 22 заболени од коронавирус, а 64 луѓе оздравеле. Нови случаи се регистрирани во Скопје, Тетово и во Прилеп. Во Вила Водна утре во 13 часот ќе се одржи лидерска средба на која се поканети председателите на парламентарните политички партии од власта и од опозицијата, кои на последните избори освоија пратенички мандати со самостојни листи, соопшти кабинетот на председателот Стево Пендаровски. На средбата се поканети председателот на СДСМ Зоран Заев, ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, Дуј Али Ахмети, Алијанса за албанците Зијадин Села, Африм Гаши од Алтернатива, Билјал Касами од БЕСА и Духтачи од ДПА. На лидерската средба се поканети и председателот на Собранието Талат Џафери и премиерот Оливер Спасовски. Обвинителката Вилма Русковска по денешното рочиште за организаторите на насилствата во Собранието на 27 април 2017 година изјави дека сведочењата покажуваат оти протестите на кои избија насилствата биле директно организирани од ВМРО-ДПМН со вклученост на структури од Управата за безбедност и контраразузнавање. Обвинети во случајот се поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Милејана Киевски и Спиро Ристовски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. 100 респиратори од Кина, што неодамна ги набавил кризниот штаб на Федерацијата Босна и Херцеговина, се неупотребливи и нема да се користат на одделенијата за интензивна нега на тешки пациенти со коронавирус, потврди обвинителството на Босна и Херцеговина. Стручната експертиза покажала дека машините кои беа набавени за над 5 милиони евра ги немаат ниту минималните основни карактеристики за правилен третман на пациенти, вклучително и за оние болни од COVID-19, и затоа нивната употреба не се препорачува.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По неколкудневното намалување, бројот на заболени од коронавирус повторно расте. Властите велат дека биле потребни построги мерки и посочуваат на неодговорните граѓани, но други стручњаци сметаат дека не се криви граѓаните, туку мерките се несоодветни. Ако сте утврдиле дека вирусот се шири на погреби и во фабрики, погрешно е да им забранувате на граѓаните да шетаат во парк, вели професор Никола Пановски. Прилог на Фросина Димеска.
Во Македонија бројот на заболени од COVID-19 неколку дена бележи пораст, што ги отвори делимите на што се должи тоа, на недисциплинираноста на граѓаните или пак на несоодветните мерки на властите. По првичниот пат, кога се скрати времетрењето на полицискиот час, а почна размислувањата за постепено отворање на кафолињата, рестораните, продавниците, па дури според некакви протоколи и на градинките, и самите здравствени власти кренаа кочница по бројките викендов. Истовремено, додека бројот во земјава порасна од десетина заболени на